COVID-19 olan xəstələrin sağalma prosesində qidalanma mühüm rol oynayır. İlk növbədə qida rejiminin dəyişməsinə su ilə başlamaq lazımdır. Nəmli səlikli qişalar virusa qarşı ilk manədir. İçməli su minimum hər kilogram üçün 30-dan 40 mililitr nisbətində olmalıdır. Hətta su otaq temperaturunda da olmalıdır. Maye qəbuluna eyni zamanda bitki çaylar, gilə meyvə və meyvə kompotları da aiddir. Digər vacib hal bağırsaq mikroflorasının sağalmağıdır dostlar. İmmunitetin 80%-i bağırsaqlarda təmin olunur. Buna görə liflərlə, zəngin qidalarla üstünlük vermək lazımdır. Bunlara kəpək, dənli bitkilər, tərəvəzlər aiddir. Bağırsaq mikroflorasını normallaşdırmaq üçün rasiona tərkibində inolin olan süd məhsullarını əlavə etmək vacib görülübdür. Hüceyrə membranının sağalmağı üçün tərkibində omega 3 olan qidalar, yəni yumurta, balıq, fındıq, qoz, kətan toxumu və s. üstünlük verilməlidir. Virus infeksiyalarının yayıldığı dövrdə mühüm faktorlardan biri də immuniteti gücləndirməkdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirus pandemiyası zamanı düzgün bəslənmə ilə bağlı tövsiyələrini açıqlayıbdır ki, ilk növbədə sağlam qidalanmaya keçilməsi tövsiyə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tövsiyələrində də ilk növbədə immunitetin gücləndirilməsinə yönəlmiş qidalanmaya üstünlük verilir. Vitaminlərlə və mikroelementlərlə zəngin qidalar seçilməlidir. Qida rasionuna D vitamini ilə zəngin qidalar əlavə olunmalıdır. Orqanizmdə D vitamini çatmamazlığı immunitetin zəifləməsinə səbəb olur. Yaz və yay aylarında açıq havada kifayət qədər vaxt keçirən insanlar bu vitamini lazımi qədər alır. Karantin dövründə bu mümkün olmadığı üçün qida ilə bu vitamini almağa çalışmaq lazımdır. Buna güneş vitamini də deyilir və digər vitaminlərlə birlikdə vücudumuzda mövcud pandemiya zamanı xüsusilə vacib olan infeksiyalarla mübarizə aparmağa kömək edir. D vitamininin immunitetə təsirindən başqa depressiya ilə mübarizədə də mühüm rol oynadığı bildirilir. D vitamini yumurta, müxtəlif növ balıq məhsullarında, göbələk, süd və süd məhsullarında, taxıl məhsullarında və s. qidalarda zəngindir. Və bunu da artıraq ki, bundan başqa lazımi miqdarda digər vitaminləri, yəni A, E, C və s. qəbul etmək üçün rasionu meyvə və tərəvəzlərlə zənginləşdirmək lazımdır. Xüsusilə tərkibində C vitamini zəngin olan qidaları, yəni C vitamini ilə zəngin meyvə və tərəvəzlər rasiona əlavə etmək vacibdir. Bu dövrdə orqanizm üçün vacib olan qida maddələrindən biri də zülallardır. Zülallar əsasən ət və ət məhsullarının tərkibində zəngindir. Amma orqanizm üçün yalnız heyvani zülallar deyil, bitki mənşəli zülallar da vacibdir. Ona görə də qida rasionuna bitki mənşəli zülallar da əlavə olunmalıdır ki, bu da dənli və paxlalı bitkilərdən ibarət ola bilər. Gigiyena qaydalarına və qidalanma rejiminə düzgün əməl olunarsa, COVID-19 ilə mübarizə aparmaq daha asan olacaqdır. İnşallah ki, bu mütəxəssislərin fikrinə də riayət edəcək və beləliklə hər birimiz daha can sağlığı ilə həyat sürərkən koronavirusun da demək olar ki, bəndindən soyuşacağıq və belə bir virusa da bizlər yoluxmayacağıq. Hər birinizə can sağlığı arzu edərək, hələlik mən sizlərdən sağollaşıram, əməkdaşlarım verilişin davamında sizinlə olacaqlar.
Oruçluq ayı, oruçluq ayı, mənəviyyət bulağı.
Mənəviyyət bulağı.
Oruçluq ayı İlahi sevgilərin paylanan
İlahi
ləhzələri.
Sevgilərin paylanan ləhzələri.
Möminlər Allah qonaqlığında, mübarək Ramazan ayında, aran Rabbinizində.
Bəli, bu da Möminlər Allah qonaqlığında verilişi yeni anonslu. Əməkdaşlarımız səsləndirdilər hər il olduğu kimi. Bu ildə inşallah sizinlə olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Mübarək Ramazan ayının gecələrində saat 12 radələrində təxminən veriş başlanacaq. Dəqiq biz hansı zamanda başlanacaq onu biz sizə çatdıracaq, amma təxminən 12 radələrində başlanır. Sübazanına yaxın gedir bu veriliş canlı yayımda və müxtəlif bölümlərimiz, hissələrimiz olur ümumiyyətlə Ramazan ayına bağlı ki, inşallah bu ildə bizimlə olacaqsız orucluq gecələrində. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, yaşayət verilişi davam edir Aran Radiosundan. Bizim nömrələrimiz hər zaman sizin qulluğunuzdadır. Bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp-da mesajlarınızı, səsli mesajlarınızı həmin nömrəyə yaza bilərsiniz. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Oruçluqda qidalanmaqdan danışırdıq, necə qidalanaq. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Möminlər Allah qonaqlığında verilişinin mən dəqiq zamanını sizə söyləyim. Əməkdaşlar mənə məlumat verdilər ki, İran vaxtı ilə saat 12-də başlanacaq, gecə 12-də, demək saat 24-də və 3:30 dəqiqəyə qədər davam edəcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 11:30-dan saat 3-ədək canlı yayımda birbaşa sizin qulluğunuzda olacaq, dəyərli dostlarımız. Bir daha da qarşıdan gələn gözəl mübarək Ramazan ayı ilə bağlı hər birinizi təbrik edirik. Mübarək olsun bu gözəl ay və inşallah hər bir kəs bu gözəl və dəyərli mübarək ayın fəzilətlərindən bəhrə apara bilər. Amma dostlar, biz davam edirik və qeyd etdiyimiz kimi mübarək Ramazan ayında sağlamlıqla bağlı bir söhbət eləyəcək. Nə iş görək ki, bizim sağlamlığımız təhlükələ üzləşməsin, müəyyən xəstəliklər olur, müəyyən sağlamlıq problemləri olur. Məsəl üçün, qəbizliyi olur və bu kimi problemləri necə aradan qaldırma olar, bu nədən asılıdır? Əməkdaşlarımız qeyd etdiyim kimi bir bağlantı quracaqdılar. Bəli, bağlantımız qurulmuşdu. Ərdəbildə hörmətli mütəxəssis həkim, diyetoloq cənab doktor Neyməti ilə. Cənab doktor Neyməti, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizi salamlayıram. Hər vaxtınızda xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Cənab doktor, qarşıdan mübarək Ramazan ayı gəlir və biz sizlə təbrik edirik öncədən. Söhbətimiz ilə bax bu mübarək Ramazan ayında sağlamlıqla bağlıdır və necə biz qidalanaq, düzgün qidalana bilərik, bəzi problemlər olur. İftar zamanı, o başlanan zamanı biz hansı yeməklərə daha çox üstünlük verək ki, bizim bədənimizin sağlamlığı təhlükəyə düşməsin və xəstəliklərdən uzaq qalsın?
Orucluq ayında, Ramazan ayında tofiol və yerisdə insan sağlam yaşayış eləyə düzgün qidalanacaq. Düzgün qidalanmaqda tövsiyə budur ki, insan müxtəlif qida qruplarında balans halətində yiyəcək. Yəni, o qida qruplarında ki, deyə bilirik, çörəkdir, dücidir, kartofdir, karpidalıdır, tərəvəzlərdirlər, meyvələrdəndirlər, proteini qidalardırlar, qoz fındıqdır, sütdir, süt məhsullarından, bunlardan gərək balans halətində yiyələr. Balans halətində deyə bilirik nədir? Əgər istəyirlər, çörək yiyələr, kəpəhli çörək yiyələr. Əgər istəyirlər, tərəvəz və meyvə yiyələr, yarım kilodan artıq olsun, az olmasın. İstəyirlər, proteini qidalar, deyə bilirik ki, ət yiyələr, ətin yağı az olsun. İstəyirlər ki, süt məhsullarından yiyələr, gərə hər 24 saatda 2 bardaq ya 2 istəkan, ki, hər istəkan 240 cc-dir süt ya süt məhsullarından yiyələr. Ola ki, elə meyvələr, süt yiyələr, elə bilərlər, onun yerinə ayran içələr, pendir yiyələr, elə bilərlər, qatıq yiyələr. Ramazan ayında tövsiyə olunur ki, insan 3 dəfə qidalansın, hətmən 3 dəfə qidalansın. Heç dəfəsin həsb eləməsin. İftardır, şamdır və o başlandır. İftar yüngül qida olacaq. Yəni, meydəyə çox fişar gəlməyəcək. Meydə şamdan qabaq boşalacaq. O qidala ki, iftarda tövsiyə olunur ki, deyə bilirik, xurmadır, yaxsız sütdür, süt pürüsüdür, baldır, subdır, yaxsız subdır, pendirdir, tərəvəzdir, çörəkdir. İftardan o başlanacaq tövsiyə olub hər bir insan 8-12 bardaq ya 12 istəkan su və sulu qida yiyəcək. Su və sulu qida yeməklə korona zamanında çoxlu faydası vardı. Ki, əgər insan su və sulu qida yesə, bu virus ki, insanın boğazına gedir, bu virusu aparır insanın meydəsində və meydəsinin turşusunda ya əsidi meydəsində bu virus aradan gedir. Pəs tosiyə olub insan sulu qida yiyəcək. Hətmən tosiyə olub, əgər insan istəsə, günü zamanı zəifləyə, haldan getməyə hətmən o başdan yiyəcək. O başdan hökmü bu vardır ki, bir insan alahi aylarda bəli. Nahar yey. Həmin nahar
günorta yeməyi yeyir də bəli.
Günorta yeməyi, nahar yeməyi gəlsin, həmin qidalanmağı o başdan da qidalansınlar. Və təkid olub o başdan da qidalanmaq hətmən meyvələrdən və səbzilər, tərəvəzlərdən olacaq. Niyə? Meyvələr və tərəvəzlər həm korona qarşısını alır, həm insanın immunitetini gücləndirir, həm əgər insan boğazı qəbzi olsa, onun qarşısını alır. Hətmən tövsiyə olubdur ki, o başdan zamanı qida yeməqdə qidanın yağı az olacaq, şəkəri az olacaq, duzu az olacaq. Çaydı, qəhvədi, niskafədi, bunlarda kafein vardı. Əgər bunlar istəsə gəlib, o başdan da bunlardan qidalansa, naharda susayacaq. Bəs bu tosiyə kulli Ramazan ayındadır. Bir dənə də tosiyə var ki, korona zamanında. İnsan nə yesin ki, koronanın qarşısında cüzdənsin, xəstəliğə düşməsin. Tosiyə olub o qidalardan yazıqlaşın. İnsanın immunitetin, immun sistemin gücü çoxaldı. Deyə bilmək yağlı qida, şəkərli qida, duzlu qida, fast foodlar, bunların insanın immunitetin, immun sistemin gücü azaldı. Pəs bu qidalardan az yiyəcəklər. Gələcəklər onun yanında o qidalardan yiyəcəklər ki, lifli qidadılar. Deyə bilmək kəpəhli çörəklər, o fındıqdır, paxla bitkinləridirlər. Tərəvəzlərdilər, meyvələrdilər. Bunlarda həm lif vardı, həm vitaminlər, həm minerallar vardı. İnsanın immunitetinin gücü çoxaldı. İnsan korona qarşısında davam güclü olur. Deyə bilmək ki, meyvələrdə və tərəvəzlərdə C vitamini vardı. Bu C vitamini insanın respiratori infeksiyasına çox yaxşıdır, önəmlidir. Yəni, respiratori infeksiyonun ya deyə bilmək ki, korona xəstənin qarşısını alır. Həttən tosiyə olubdur ki, əgər istəyən insan koronanın qarşısında güclənə, su çox içəcək. Dedik ki, su və sulu qida orucda qayında hər 24 saatda 8-12 bardaq ya 12 istəkan tosiyə olubdur ki, suyun xasiyyəti vardır, insanın boğazın güvək təmizləyir. Əgər korona virusu insanın boğazına gedib, səbəb olur ki, bu korona virusu insanın meydəsinə gedə, yana aradan gedə. Həm də su insanın immunitetini gücləndirir. Ondan başqa suyun bir xasiyyəti vardır ki, insanın boğazı, boğarsı qəbzinin qarşısını alır. Pəs onlar ki, boğarsı qəbzinin mübtəladılar, onları cürzəyirlər. Tövsiyə olub ki, korona zamanında həttən qoz fındıqdan ya balıq ətindən yiyəcəklər. Niyə? Balıq əti, qoz fındıq, bunlarda omuqa. Üç yağı vardılar, omuqa. Üç yağı insanın bədəninə çoxlu faydadır. İnsanın immunitetin və immun sistemin gücləndirir. Və tövsiyə olub ki, qidanın, qidalanmağın yanında insan fəaliyyət, fiziki fəaliyyətlərini də əncam verəcək. Fiziki fəaliyyətlər önəmli zaman yarım saat, bir saat iftardan sonradır. İnsan duracaq 20 dəqiqə, 25 dəqiqə, yarım saat azad, yol yeriyəcək, addım atacaq, yüngül idman işlərində də məşq edəcək.
Aydındım. Cənab doktor, dinləyicimizin biri son verib ki, Ramazanla bağlıdır, yazıb ki, oruç tutanda, orucu iftara az qalanda başım ağrıyır. Bəzən iftardan sonra baş ağrım olur şiddətli. Bunun səbəbi nədir?
O orucluq zamanında əvvəl günlərdə insanın başı ağrıyır. Niyə? Bir baş ağrının biri de şəkəri qanda gəlir aşağı. Biri bir illəti budur ki, insan çox günün qarşısında qalır. Bir illəti budur ki, insan orucluqdan qabaq kafeinli qida yey. Məsələn, kafeinli qida deyə bilmək niskafədir, qəhvədir. Bunlardan yey, birdən bədən bunlara vərdiş verir. Bunları ki, insan yeməyəndə baş ağrı tutur. Və əgər qidalanandan sonra baş ağrısı çox olur, ehtimal budur ki, bu çox qida yey. Əgər çox qida yesə, mümkün də baş ağrı ola. Pəs tosiyə olub, əgər istəsə baş ağrının qarşısını ala, gəlsin iftarda yüngül qidalansınlar, yüngül qidadan yesinlər. Dedik ki, süt pürüsündən, yaxşı supdan, peynirdən, tərəvəzdən, çörəkdən bunlardan qidalansınlar.
Aydındır. Çox sağ olun. Bəs bu bizim o kafeinlə bağlıdır ki, orucudan öncə çox məsrəf edirik, istifadə edirik, sonra ki, bu azalır, bu bizdə baş ağrı.
Bu baş ağrı güdə zamandadır. Yəni, orucluq ki, günlər ki, keçdi, 2 gün, 3 gün, 4 gün keçəndən sonra bu baş ağrı da aradan
gedir. Yəni, bədən vərdiş eləyir, adət eləyir.
Bədən vərdiş eləyir bu zatları orucluqda qidalanmağa.
Bəli. Başqa bir dinləyicimi yazıb ki, iftardan sonra və şam ki, biz qəbul edirik, biraz bədənimiz süst olur, halsız oluruq. Bunun səbəbi nədir?
Bəli. O da çox yeməkdəndir. Tövsiyə olub ki, əgər insan yüngül qidalansa, yüngül qidalansa iftarda və yəni bir cür ola ki, bir saat yarımdan sonra meydəsi boşalır, eləyə bilə şamiyə. Çox yemək də səbəb olar ki, insan əsası zəifliq eləyir, dehallıq eləyir. Pəs tövsiyə olub ki, iftarda yüngül qidalansın, bir saat yarımdan sonra gəlsin, şamda qidalansın.
Bəli. Doktor, iftarla şamın arası nə qədər olmalı, yəni saat olmalı?
İftarla şamın arası, çünki günüz uzundur, gecə güdədir, bir saat yarımdır.
Aha, bir saat.
Bəli, o moqa ki, gecələr uzundur, məmulən 4 saat, 5 saat fasilə zaman lazımdır.
Səm, qış gecələrində şəhərlə biz yazdıq və gecələrdə eləməyən qədər qısadır. Ay, bəs bir saat, bir saat yarım elə fasilə kifayət edir.
Yarım. Bəs iftarda yüngül qidalanacaq, şamı da həmin şamdakı alahi aylardakı şamı həmin miqdarda şamda qidalayacaq.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Bir başqa sual da veriblər dinləyicilərimiz ki, bəzən biz yatırıq durmuruq o başlana, sahur yeməyinə və elə də oruç duruq. Bunun bizim bədənimizə ziyan ola bilərmi?
Hətmən ziyan olar. Niyə? Çünki insanın masıllarında, qaraciyərində qənd var, şəkər var. Bu şəkər glikojendir. Bu eləyə bilər 5 saat, 6 saatdan sonra bu şəkər azalır.
Bəli. Bəs
insan olar ki, oruç tutmayırlar, günün zamanı zəifləyəcəklər, behal olacaqlar. Pəs tövsiyə olub, hətmən o başdan da qidalansınlar.
Bəli. Amma bəzi insanlar canı tutur. Məsələn, ibadət eləyirlər uzun müddət, gecə saat indi 1-də, 2-də. Elə onda da yeməyi qəbul edib yatırırlar da. Deyirlər da, biz indi saat 2-də, 2 saatdan sonra da biz durmayaq o başdan ha. Bu necə, bu düzgün addımdır mı? Axşam saat 1-də, 2-də məsələn elə şamı yerlər, yəni o yemək, o başdan yeməyini yeyib yatarlar.
Kullən bir dənə normal dayetdə, normal nutrisiyondə tövsiyə olub üçün yarım saat o başdan, azanından, qarşısından bunlar qidalansınlar.
Yəni azana yarım saat qalan, bəli.
Azana yarım saat qalmış, bunlar qidalansınlar. Bəs yaxşı döyüşün, yəni fasiləyi ki, bunlar çox az qalırlar. Günüz acıq eylər də, gecə də tez yatırlar da. Bu, əgər fasilə çox olsa, insanın bədəninə ziyandır.
Aydındır. Çox sağ olun, Cəmi Doktor Neyməti. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bu gözəl və dəyərli məlumatlara görə, çatdırdığınıza görə biz sizinlə sağollaşırıq. Təşəkkür edirik.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Allahın amanı. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, biz orucluqda qidalanmaqla bağlı danışdıq. İftarda, o başlanda və şamda qidalanmaq necə olmalıdır? Biz hansı yemələrə üstünlük verməliyik? Həm korona xəstəliyi var, ki, bədənimiz daha zayıf olmasın, həm də nə şükür ki, bəzi problemlər olur, qəbizlik olur və digər sağlamlıq problemlər ki, bu orucluqda düzgün qidalanmamaq nəticəsində özünü göstərə bilər. Ona görə biz mütləq diqqət yetirməliyik, bu bizim qidalanmağımızdan asılıdır. İftarda necə qidalanaq, o başlanda və şamda. İnşallah ki, hörmətli həkim Cənab Doktor Neymətinin bu verdiyi məlumatlardan hər birimiz fayda aparaq və onu həyata keçirə bilək, qulaq ardına vurmayaq, diqqət yetirək. Hörmətli dostlarımız, bir daha da qarşıdan gələn gözəl, mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. İnşallah hər birimiz bu gözəl ayın fəzilətlərindən bəhrə apara bilək. Biz sabah da sizinlə olacaq, elə Ramazan ayı ilə bağlı söhbətimiz olacaqdır. Bu ayı gözəl qarşılamalıyıq. Çox sağ olun, Allahın amanı. Thank you.
Aran Radiosu təqdim edir. Nəğmələr. Həyat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini oxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Könülləri sevda inciləri ilə dirçəldib, baxışlara məhəbbət işığı ilə məna verən müqəddəs Tanrının adı ilə hər birinizi salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilər. Əzizlər, nəğmələr unvanlı proqramla gözəl və dəyərli anlarla inşallah dəqiqələrlə qulluğunuzda olacaq. Bugün də musiqilər səslənəcək, mahnılar təqdim olunacaq, şeirlər oxunacaq və verilişimizi müxtəlif bölümləri öz qaydasında olacaq. Önəmli qaydası da, hissəsi də budur ki, əziz və hörmətli ekspertimiz də olacaq ki, dəyərli söhbətlərindən birlikdə faydalanacaq. Sevimli və dəyərli dinləyicilər, söz hər zaman sayağı musiqidən gedir. Azərbaycan sənətkarları öz yaradıcılıqları ilə gözəl və özəlliklərə daşıyan musiqilər və mahnıları illər boyu yaratmış və hələ də yaradırlar. Əzizlər, Azərbaycan milli musiqisi ilə İran musiqisinin bir-birinə bənzərliyini diqqət mərkəzindən qaçırmaq olmaz. Amma buna baxmayaraq, bu iki milli və əsil musiqinin ifa tərzləri insanların ruhlarında fərqli hisslər və duyğuların yaranmasına səbəb olur. Azərbaycan milli musiqiləri qəhrəmanlıq, igidlik hisslərini özündə daşıyır və İran milli musiqiləri arifanə hisslərin oyanışına və yaranışına səbəb olur. Azeri musiqilərində ümumiyyətdə hərəkət və aktivlik yaranır. Secah dəstgahı əsil 7 musiqi dəstgahlarından biri sayılır əzizlər. Bu dəstgah ümidə doğru olan qəm kədəri özündə göstərir və qəmli ürəkləri titrədən sədayə və ritmə malikdir. Dəramət, Muyə, Zabul, Müxalif və Hisar onun özəl cürçələrindən sayılırlar. Əlbəttə, bunu da demək lazımdır ki, bu dəstgahın hər cürçəsi bir-birindən fərqli ola bilər və onda olan əhvalat müxtəlif yerlərdə dəyişikliklərə malikdir. Qəmli və hüzünlü musiqilərin kənarında hər zaman şad avaz, sədalar və ritmlər də gözə çarpır. İndi isə Secah dəstgahı üzrə muğam musiqisini Ərdəbilli çağdaş müğənni Məhəmməd Mirzadənin səsi ilə təqdim edirik.
Thank you. ki can derler, bu derdin müteber derman. Eşk resmiye aşık öğrenme gerek pervan eden. Eşk resmiye şəmiyin ateş suzan hiç hiç canan üçün can verməyə laf etməsin kim gəlibdir bu səhət ancaq Füzulin şanı. Show! qapından qovmuşam. Rəhm eylə barın, indi ki imana gəlmişəm. Eşk əhli deyər, eşk əhli deyər, həqarətləm baxma asiməm. Aləm biləyər, bu ərsiyə mərdanə gəlmişəm. Ya, aman, aman, aman ayda.
Sevimli və hörmətli dinləyicilər, Mehriban Dostlar Nəğmələr ünvanlı proqramla sevinclə, fərqlə qulluğunuzdayıq və siz üçün gözəl musiqilər, mahnılar təqdim olunur, gözəl şeirlər səslənir və verilişimizin bilirsiniz ki, müxtəlif bölümləri var. Ən maraqlı bölümü də budur ki, əziz və hörmətli ekspertlərimizin musiqi sahəsində dəyərli fikirlərini burada dinləyirik. Biz də faydalanırıq, inşallah siz də faydalana biləsiniz. Bugün də fəlsəfə üzrə doktor Məhbub Fəti canabları təşrif buyurublar və buradadılar. Mən salamlayıram, canab doktor, sizi xoş gördük.
Çox sağ olunuz, xanım Xəyir. Mən də sizi salamlayıram, sağ olasın.
Sağ olun. Canab doktor, sözünüz harada qaldı? Ötən verilişimizdə Şikəstəyə Fars şöbəsindən danışdınız, Mübərriqiyə, Əşirana biraz işarə buyurdunuz, ancaq sözümüz elə söhbətimiz orada qaldı. İndi isə veririk sözü sizə, buyurun.
Çox sağ olun, xanım Xəyir. Yeri gəlmişkən mən də həziz dinləyicilərin, nəğmələr verilişin dinləyicilərin salamlayayım və bu vaxtınız xeyir deyim. Bəli, bugünkü verilişdə Azərbaycan muğam dəstgahlarından olan Üşür muğamının haqqında bəli. Ki, izahat verildi. Keçmiş proqramda verilişdə Mübərriqə və Əşirən quşəsindən söz getdi. Burada yeri gəlmişkən mən, yeri var ki, bir seri Üşür muğamının şöbə quşələrini mən deyim ki, əziz dinləyicilər onunla tanış olsun.
Bəli, buyurun.
Üşür muğamının 14 şöbə quşəri təşkil edir. Birinci Bərdaşt, Mayə, Şür Şəhnaz, Bulsəlik, Bayat Türk, Şəstəyi Fars, Mübərriqə, Əşirən, Səmai Şəms, Hicaz, Sarenc, Gəməngiz, Nəşib-i Fəraz, Şura Ayaq. Burada Şur Muğamının şöbə cüşələridir.
Bəli.
Və keçmiş verilişdə Əşirandan söz açdıq.
Bəli.
Mübərqə quşəsindən sonra kiçik bir quşə, Əşiran quşəsi gəlir. Əşiran qohum əqrəba mənalarını daşıyır.
Bəli.
Bu quşənin Şur Muğamının instrumental ifası zamanı o qədər də ilə bir rol görünmür. Yəni, olmasa da olar bu cür şeylər. Lakin orta səslə xanəndələr üçün Əşiran quşəsi ondan sonra gələn zil şöbələri oxumadan, istəsə oxumaya, şurun mayəsinə qayıdış etməsi üçün mühüm bir vəzifəni öz üzərinə götürmək iqtidarında, yəni, bölünür. Ümumiyyətlə, Əşiran quşəsi orta mahur və mahurinti muğamlarında da şəstifar şöbəsi ilə mübərqə quşəsinin ardızlığından sonra mayə şöbəsinə dönmək üçün əhəmiyyətli bir imkana malikdir.
Bəli.
Əşiran quşəsindən sonra gələn Simay Şəms şöbəsi Şur dəstgahının ifasına yaraşıq, bərbəzək, sanki bir günəş işıq
saçır bəli.
Həm qatır, ya qarşısam onu. Çox vaxt bu şöbənin adı Simay Şəms kimi də hallandırılır. Yəni Simay Şəms də deyilər, Simay Şəms də deyilər.
Bəli.
Ümumiyyətlə elə məni eləsə, elə ikisi də bir olay.
Bəli.
Ya Simay Şəms, ya Simay Şəms.
Simay Şəms, bəli. Bir mənanı daşıyır.
Bəli, bir mənanı daşıyır. Səmay Şəms şöbəsinin əsas quşəsi Hecaz adlanır.
Bəli.
Hecaz orta əsri 10 klasik muğamlardan biridir. Bu quşə tarixi muğam cədvəllərində müxtəlif adlarla qeyd olunmuşdur.
Bəli,
müxtəlif adlarla bunlar qeyd olunmuşdur. Məsələn, deyərlər Hicaz-ı Türk.
Bəli.
Ya Hicaz-ı Əcəm.
Bəli.
Ya Hicaz-ı Bəğdadi. Hicaz-ı Ərəbi və ya Şah Ərəbi. Bu hicazlar, yəni müxtəlif dövrlərdə müxtəlif adlarla.
Amma elə bir növdülər.
Bəli, adlarla. Bələ indi ancaq elə hicaz deyirlər.
Hicazdır, bəli. Bəli.
Hicaz quşəsindən sonra Sarənc şöbəsi ifa edilir. Əgər Şur muğamında Səmay Şəms şöbəsi zərbin müşayiəti ilə çalınırsa, onda xanəndə üçün Sarənc şöbəsinə düşmək çətin deyildir. Yəni, bu öz bilirsiniz, Səmay Şəms zərb muğamıdır da.
Bəli.
Zərb, yəni zərblə gedir, ritmişlə gedir. O, əgər ritmiklə geçsə qabağa, bu xanəndə üçün çox çətinliyi yoxdur.
Yoxdur, bəli.
Çün ifasılar bir melodik parça ifa edərək Sarənc şöbəsinə ayaq verib, orada qərarlaşırlar. Lakin Səmay Şəms zərbsiz ifa edilirsə, onda Sarənc şöbəsinə düşmək üçün mütləq Şahətay quşəsindən nəmələ istifadə etmək lazımdır.
Bəli.
Yəni, o zər muğam olmaq da mütləq Şahətay quşəsini ifa edir xanında. 20-ci əsrin 60-70-ci illərinə kimi bu quşəyə muğam cədvəllərində rast gəlmək olurdu. Yəni, 20-ci əsr 60-70-ci illərdə muğam cədvəllərində vardı bu Şahətay. Lakin son dövrlərdə xanəndələr Səmay Şəms şöbəsini zərbi muğam kimi ifa etdiklərindən, bəli, etdiklərindən Sarənc şöbəsinə düşmək üçün artıq Şahətayi quşəsinə ehtiyac duymurlar.
Duymayıblar, bəli.
Bəli. Yəni də o əlan istifadə olunmuş Şahətayi. Sarənc sözü bəzi mülahizələrə görə yer adı və bəzi mülahizələrə görə isə quş adıdır.
Bəli. Sarənc quşu.
Bəli. O mənbələrdə mən özüm mənbələrdə oxumuşam ki, quş adı niyə olubdur? Həzrəti İbrahimi ota atanda,
bəli.
Orada məsələn bir səs gəlir, quş səsi gəlir, kinlida səsi gəlir. Onlar mənbələrə, yəni o böyük bizim musiqi alimlərimiz deyir ki, yəni o quşun adıdır.
Sarənc.
Yəni Sarənc də İranın musiqidə Sarənc deyilir.
Bəli.
Çünki məsələn ərəb əlifbasında ki hərfi
olmayı,
ha, işlənilməyi, ha, ona Sarənc deyilir.
Bəli, çox
ərəb sözünə, bəli. Sarənc şöbəsinin bir güşəsi də vardır ki, o da Gəməngiz adlanır.
Bəli.
Gəməngiz, yəni qəmi artıran deməkdir.
Bəli, adından məlumdur
ki. Nəhayət Nəşib-i Fəraz şöbəsi ifa edilir şurada. Nəşib-i Fəraz eniş və yoxuş mənisi daşıyır. Bəli. Doğrudan da bu şöbə vasitəsilə şurun mayə hissəsinə, yəni orada kadans cümləsi ifa edilir və şur muğamı tamamlanır burada. Bəli.
Çox gözəl. Çox gözəl. Təşəkkür edirik canan Fəthi. Gəldiyiniz üçün gözəl, dəyərli, zəngin söhbətləriniz üçün mən bilirəm ki, əzizlərimiz, hörmətli dinləyicilərimiz də rəğbətlə, maraqla sizin söhbətlərinizi dinlədilər və təşəkkür edirəm, sizinlə sağollaşıram.
Çox sağ ol xanım Xeyir. Allah sizi var eləsin, təşəkkür edirəm. Çox
sağ olun, minnətdaram. Dəyərli və hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, bizdən ayrılmayın. Nəğmələr unvanlı proqramımızı davamlandıracaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Nəğmələr Unvanlı proqramla qulluğunuzdayıq və verilişimizin bu hissəsində siz üçün bir gözəl payımız vardı, bir gözəl musiqi səsləndiririk.
Senden ayrılabilmirəm, güldən ayrılabilmirəm, yar-
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunda Nəğmələr unvanlı proqramla qulluğunuz olduq və bu gün də gözəl sədalar altında və musiqilər və mahnılar kənarında siz əzizlərimizlə yol yoldaşı olduq. Ümid ki, təravətli və dəyərli saatlarınızı daha artıq təravətləndirə bilmişik. Gələn görüşə qədər sağ və salamat qalın. Bizimlə qalın əziz və hörmətli izləyicilər, proqramlarımız hələ davam edəcək. Mən indi isə günorta zanlı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Üçüncü Nurtazanın şəhəri vaxtları Bakıda və Sumqayıtda saat 12.42 dəqiqədə səslənməlidir. Səliyan Şirvan 12.45 dəqiqədə. Lənkəran Şamaxı 12.46-da, Biləsuvar Cəllabad 12.47, İmişli 12.49 dəqiqədə, Beyləqan 13.51, Şəki Yevlaq 12.52, Mingəçevir 12.53, Gəncədə 12.56 və Naxçıvanda 12.59 dəqiqədə səslənməlidir. Arz edirik ki, inşallah